以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Halo teman-teman, apa kabar? Selamat bergabung dan selamat berjuang. Mungkin suara Agung begini baru kedengeran kali ya. Kalau kedengeran dengar jelas, silakan ketik angka 22. Selamat bergabung semua buat Ana Jie, kemudian Nafa Zaza, ada Mufid. Hari ini nggak ada jualan, hari ini jualan informasi. Halo Sil. Oke, selamat bergabung semua. Hari ini kita akan bahas informasi naker ya. Jadi selain tentang hak dan kewajiban, kita akan bahas beberapa topik yang mungkin nasi padang pakai ceban kok. Maksudnya opo iki. Ada apa yang rame lagi di TikTok nih? Katanya lagi ribut di FB juga. Oke. Okay. Ada juga yang katanya lagi ngebahas majikan. Iya, jadi sekarang ini ada beberapa topik yang menurut gua cukup meresahkan bagi orang-orang yang peduli gitu loh ya. Katanya mau demo tanggal 1 ya. Iya, pastilah ya. Oh, bahas grup majikan ya. Mohon maaf, saya nggak di dalam grup itu. Nggak, apa namanya, tidak punya kesempatan masuk ke level itu, guys. Jadi, ya, apa boleh buat ya. Nggak tahu isinya apa, diomongin. Cuman gue ada sempat beberapa lihat screenshot-screenshotnya ya. Oke. Gue jawab dulu pertamanya dari si Mei, katanya. Apa nih? Katanya, Mei, aku udah PTTM 3 tahun, mau pulang finish. Emang gak ada uang cuti tako kalau PTTM? Oh, ada. Siapa yang bilang gak ada uang cuti? Jadi, teman-teman, ini tolong diperhatikan ya. Setiap pekerja migran itu, baik itu formal atau informal, itu pasti ada cuti tahunan. Ya. Cuman kalau untuk formal dan informal, cara hitungnya beda. Ya, kata agency, ya udah kamu bilang kata aku. ada cuti tahunan. Jadi, Mei, mungkin kamu boleh cerita, boleh kasih tahu nggak? Kamu itu kerjanya sebagai perawat rumah tangga, atau pabrik ya, katanya Pak Arief. Betul, bilang aja gitu, katanya KDI Pak Arief. Sila ketiknya sampai grogi ya, Pak Arie ya, Arief, terus Sil PK Arief. Ya, jadi ada ya, jadi setiap pekerja migran yang ada di Taiwan semua itu ada cuti tahunan. Oke, PRT ya. Berarti kalau 1 tahun 7 hari. Kalau 3 tahun ya berarti 21 hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kamu kesulitan dengan perhitungan cuti tahunan kamu dipersulit ataupun juga dipermasalahkan, silakan hubungi 1955. Biar 1955 menghubungi agensi kamu. Ya, bilang, kenapa ini ada pekerja Anda yang mengeluhkan cuti tahunannya itu dipermasalahkan. Coba diselesaikan masalahnya. Ya, jadi jangan takut. Oke ya. Nah ini aku sedikit kasih masukan buat teman-teman ya. Ini kan sekarang nih Sil ketik beberapa ya mengenai hanya beberapa provokator ya di kelompok-kelompok majikan. Oke, teman-teman begini ya pendapat gua pribadi. Ya, pendapat gua pribadi. Yang menurut gue kita ini mungkin terlalu kebanyakan menganggur, teman-teman. Ya, kebanyakan nganggur. Jadi kalau orang yang kebanyakan nganggur, nggak ada kerjaan, itu biasanya iseng, ya, nyibukin kehidupan orang lain. Betul nggak, teman-teman? Kalau nggak percaya, coba lihat tetangga kamu yang suka ngomongin kalian. Biasanya mereka tuh orang pengangguran, nggak ada kerjaan. Mungkin duitnya terlalu banyak. Jadi kerjanya cuma ngomongin orang. Gitu ya, paham ya? Nah, kemarin itu kan rame ya, di mana ada teman-teman PMI yang sedang berjoget. Aku rasa itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kemudian pasiennya pun di tempat yang rindang ya, tidak sampai kepanasan, dan mereka juga sudah di sana. Aku rasa nggak ada masalah gitu loh. Nah, jadi namanya juga netizen, teman-teman ya. Jadi sebenarnya mulut netizen itu anggap aja seperti kentut ya, dia tuh bau, nyebelin, ada suaranya, tapi biarkan dia lewat, lama-lama dia mingkem sendiri gitu loh. Bener guys, soalnya gini ya, kalau kita ini hidupnya di mulutnya netizen, kamu tuh gak bakal bahagia, teman-teman. Yeah? Beneran, menurut gua sih omongan-omongan netizen yang kayak sampah itu, ya itu gak usah dipusingin. Kita kalau meladenin orang yang mulutnya kayak sampah, berarti kita ini gak ada bedanya sama-sama sampah gitu loh. Iya. Nah itu satu ya. Terus yang kedua, yang rame itu ada suami istri orang Indonesia membawa bayinya jalan-jalan. Terus ada yang mencibir, ya. Dia bilang katanya, pokoknya mencibir gitu loh. Itu sama, mulutnya sampah gitu loh. Nah, jangan terprovokasi sama orang-orang kayak gitu. Kalau kamu terprovokasi, berarti kita nggak ada bedanya sama sampah, guys. Jangan pikir semua orang Taiwan itu bijaksana dan pintar dan cerdas. Oh tidak. Benar. Sampai hari ini ada orang Taiwan masih mengira ya Indonesia itu kalau makan tuh pakai tangan, nggak pakai sendok sama sumpit gitu loh. Ada guys. Jadi menurut gue cuekin aja sih. Ya. Kalian coba perhatiin ya. Gue bukannya sok bijaksana ya. Seperti yang tadi gue bilang, omongan netizen yang mencibir itu seperti kentut yang orang udah nggak BAB berhari-hari, perutnya tuh kembung. Kembung, terus tiba-tiba dia punya kesempatan kentut, pret. Nah, itu kan baunya, waduh, itu sama tai busuk, telur busuk mungkin udah lebih busuk-busuk lagi kan. Dan ada suaranya lagi, waduh, itu sampai satu kampung tewas bener kali ya. Nah, yang kayak gitu, ya udah biarin aja. Bener, biarin aja. Lama-lama itu akan hilang. Bener. Ya, jadi menurut gua kita nggak usah reshare, ya, nggak usah repost atau komen di tempat-tempat seperti itu yang menurut gua nggak ada artinya. Itu sikap gua ya. Itu sikap gua. Makanya gua untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak membangun atau tidak memberikan aspirasi, inspirasi buat orang lain, gue malas komen. Beneran malas komen. Karena pada akhirnya itu akan di-repost dan akan di-repost, itulah muncul namanya viral dari situ. Karena banyak orang yang gak ada kerjaan. Ya. Karena orang-orang kayak gitu sudah di-skip. Jadi sikap gue, kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya untuk tidak menganggap itu sebuah yang menyakitkan buat gue, biarin aja mulut mereka adalah mulut sampah. Kalau gue ladenin berarti mulut gue juga bersampah. Itu. Nah gue gak mau barengan, ngobrol, berteman sama orang yang sampah. Gitu. Itu sikap gue. Itu sikap gue. Karena gue gak ada waktu untuk meladenin, meripost, mengkomen sesuatu yang gak ada artinya. Bener. Gak ada artinya. Coba kalian coba pikir baik-baik deh. Mereka merepost apapun yang di dalam grup FB-nya majikan. Bicara tentang ada PMI yang menggendong anaknya. Itu kan sesuatu hal yang baik. Artinya adalah Taiwan sebuah negara, sebuah tempat yang nyaman bagi siapapun. Bahkan seorang sepasang suami istri dari Indonesia yang mencari nafkah di sini. Mereka berani mempunyai putri atau putra di sini. Kemudian mereka dengan jerih payahnya sendiri mendidik anaknya. Walaupun mereka penghasilannya tidak seperti orang Taiwan. Betul dong? Nah inilah yang menurut Agung kita mesti belajar untuk tidak ikut komen ke sana. Tapi justru kita putar balik. Ini perlu keberanian dari kita semua teman-teman. Contohnya begini. Tadi yang kita bilang soal kasus, bukan kasus ya, yang dipermasalahkan seorang pekerja migran asing di Taiwan bisa punya anak. Di dalam screenshot itu, di dalam Facebook itu majikan bicara bahwa kok begini ya dan seterusnya ya, kita nggak bicara itu. Coba kalau ada yang nge-post begitu, kita repost ulang, kemudian kita tulis, wah Taiwan benar-benar negara yang luar biasa, sehingga kami orang asing berani dan juga mau melahirkan anak di sini. Kami menilai bahwa dengan pendapatan kami yang tidak sebanyak orang lokal, tapi kami tahu lingkungan ini nyaman bagi keluarga kami. Taiwan luar biasa. Kan jadi sesuatu yang positif. Itu pendapat gua. Jadi prinsip gua tidak mengkomen sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat masyarakat dan buat lingkungan. Karena terlalu banyak hal-hal yang negatif berseliweran di dunia maya, di internet, di sosial media, dan di TikTok. Itu luar biasa banget. Jadi harus hati-hati. Ya. Itu pendapat gue, guys. Gue gak suka digoreng, walaupun gue suka makan nasi goreng. Ya. Jadi lain kali, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ataupun juga mencibir orang Indonesia, tapi sayangnya sama Indonesia ngebully mbak-mbak yang punya anak di sini. Nah itu, gak ada bedanya mereka membully sesama orang Indonesia dengan mulut sampah. Mohon maaf aja ya. Hidup orang masing-masing. Hidup orang masing-masing. Dia mampu, berani melahirkan anak di sini, itu berarti tanggung jawabnya mereka. Tolong yang memberikan komen kepada mereka, pikir ulang berkali-kali. Itu mereka punya tanggung jawab. Memangnya punya anak nggak perlu tanggung jawab, tah? Iya kan? Gitu kan? Itu. Oke ya. Jadi, kita belajar untuk ngerem. Ya, aku rasa kita harus belajar untuk ngerem supaya jangan mulut kita ikut kotor melihat hal-hal seperti itu. Ya, ada yang katanya Afika lagi makan, ya, menyimak, betul. Makanya sebelum kita ngomongin mulut orang tuh ada nasi, kita mendingan bersihin mulut sendiri. Betul kan, Afika? Ya, kamu kan nggak mungkin kita lagi makan tiba-tiba ngeliat orang, mulut lu ada ini, padahal kita juga ada nasi di sini. Afika, aku bukan ngomongin kamu ya. Maksudnya kita saling berkaca dulu sebelum ngomongin orang. Bener loh. Kita ini bener banyak orang yang nggak ada kerjaan. Banyak yang orang nggak ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan, sana buka kitab sucimu. Baca Al-Quranmu dan juga kitab sucimu dan juga berdoa. Nah, berdoalah, berbicaralah sama Tuhan. Tuhan akan kasih kamu arahan. Bukan gitu istilahnya. Oke ya teman-teman, baik. Kita hari ini seperti biasa, ya setiap hari Selasa dan juga Kamis malam, tidak jualan, ya tidak jualan produk, kita akan bicara-bicara tentang informasi naker. Dan kita sama-sama belajar dan juga menyimak hal-hal yang terbaru di Taiwan, dan kita mengambil sikap yang lebih positif dan bisa mencerdaskan kita diri sendiri. Tapi kita tidak terbawa oleh mulut-mulut yang bau sampah. Oke? Aku agak sedikit kasar ngomongnya ya. Soalnya nggak ada artinya guys. Kasihan waktu kita. Yeah.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Oke, baik. Kita akan masuk topik pertama, kawan-kawan. Mengenai, sebentar ya. Ini, himbauan dulu dari pemerintah, ya. Dari 1955, ya, mengenai pedoman menggunakan kabel ekstensi. Mungkin ini sudah banyak teman-teman yang tahu ya, aku hanya bacain aja. Karena acara informasi naker ini kita topiknya, fokusnya adalah untuk kita itu sadar dan juga mengetahui hak dan kewajiban dan juga keamanan keselamatan bekerja di Taiwan. Ya. Nah jadi di sini ada satu pedoman mengenai kabel ekstensi. Ini aku mengingatkan buat kawan-kawan yang tinggal di rumah tua ya. Rumah tua, tinggal bersama dengan orang tua. Karena aku menemukan juga, ada orang tuh di rumah majikan itu punya meja doa. Betul nggak sih teman-teman? Tapi sekarang kayaknya udah mendingan ya. Jadi meja doa itu biasanya ada apa? Selain ada sesajenan, ada foto, atau mungkin juga ada patung-patung yang disembah. Kemudian ada listrik dan juga lampu, biasanya lampu yang warna merah. Ada nggak di tempat kalian? Kalau ada tolong ketik ada ya. Nah, dulu sebelum ada lampu LED, ya mereka itu biasanya menggunakan lampu merah yang bisa panas gitu loh. Bisa panas, bisa hangat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka biasanya juga menggunakan hio, betul kan, buat pai-pai. Ya, baik mungkin pasien yang kalian rawat ataupun juga anaknya majikan gitu ya. Mau cerita boleh, nanti ya aku akan ada sesi tanya jawab. Kemudian yang paling mengerikan itu yaitu adalah hio, abu yang biasa dipakai, itu kan abunya bisa kemana-mana ya. Nah itu kalau bisa masuk ke dalam colokan ekstensi, nah itu bisa terjadi konslet. Jadi ini harus hati-hati. Yang kedua, buat kawan-kawan yang memiliki motor moda 2 listrik. Ya, motor listrik lah, gampang itunya. Kan banyak ya sekarang PMI, pekerjaan migran itu mampu. Karena gajinya makin bagus dan juga mulai mengerti lalu lintas di Taiwan seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau misalkan kalian mengecas motor listrik bersamaan di lantai 1 dan seterusnya, itu harus hati-hati. Karena sudah ada beberapa kali, 2-3 kali terjadi kebakaran dan pada akhirnya ternyata ditemukan penyebabnya adalah motor moda 2 listrik. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ya biasanya terjadi di musim dingin ya, penggunaan listrik yang berlebihan. Misalnya ada pakai penghangat juga itu, kemudian pakai hair dryer lah di sama terus tiba-tiba stop. Listriknya berhenti, stekernya berasap dan juga sangat berhati-hati. Nah, jadi teman-teman ini himbauan dari pemerintah Taiwan ya. Dari 1955, jangan mengisi penuh semua stop kontak. Jadi kayak kabel ekstensi itu jangan ditimpa satu, terus di atasnya taruh lagi. Di atasnya atas lagi. Nah, itu sangat berbahaya ya. Yang kedua, jangan menyambungkan kabel ekstensi ke kabel ekstensi lainnya, seperti tadi gue bilang. Yang ketiga, jangan mencolokkan perabot rumah berdaya tinggi listrik tanpa henti. Ya, ini satu pengalaman gue juga sih ya, menemukan dulu gue punya kebiasaan teman-teman. Nggak tahu di tempat kalian bekerja apakah seperti itu. Jadi, colokan yang biasanya kabel ekstensi itu, kan ada yang dulu kan biasanya kan nggak ada on-off-nya ya. Jadi colokan microwave tuh dicolok terus tuh. Nah itu berbahaya sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kalian bekerja di rumah yang sudah tua. Maksudnya tua itu di atas 30 tahun. Ada kawan-kawan di sini, ya, tempat rumah kalian bekerja itu usianya mungkin udah 20 tahun, 30 tahun. Nah bisa bayangkan gedung rumah apartemen yang usia udah 30 tahun itu kabel listriknya seperti apa. Bisa Anda bayangin. Nah, jadi kalau misalkan kalian di kamar tempat kalian tinggal itu listriknya kalian nggak kontrol, nah itu sangat berbahaya. Punyaku 80 tahun. Waduh, gila. Itu udah rumah tua dan super tua. Itu neneknya kali ya. Lupa. 80 tahun itu udah mungkin harus digusur itu, harus dirombak gitu. Ya. Yang keempat, itu jangan menggunakan dalam kondisi kabel yang terikat. Oh, rumah nenek moyang. Waduh, buset. Itu rumah udah bisa di ini kali ya, dilestarikan itu. Luar biasa. Ya. Jadi jangan menggunakan kabel dalam kondisi terikat. Ini biasa juga harus hati-hati. Jadi kalau kabel itu jangan digulung ya waktu pemakaian listrik karena daya panasnya itu akan bisa berkumpul di bagian belokan kabelnya itu, ya. Terus begitu kalau bisa mengganti kabel ekstensi itu secara berkala. Jadi Anda bisa perhatikan, ya. Terutama yang tadi itu loh, pintunya aja cuma 1 cm lebih dikit. Waduh, itu rumah tuh benar-benar bisa dibikin konten tuh. Tapi mesti minta izin dulu ya, boleh nggak ya? 80 tahun, buset. Nah, ini ada satu beberapa tips ya, masukan dari teman-teman. Ini moga-moga kalian bisa lihat ya. Ini kalau mau beli ekstensi, kabel ekstensi, coba perhatikan nih. Yang pertama, kalian cari yang saklar on-off-nya terpisah ini. Ini nih. Iya, kok Tienko punya majikan kok meletus karena tidak pernah dicabut. Nah, itu. Makanya kan gue bilang tadi di awal acara, nggak semua orang Taiwan itu cerdas dan juga bijaksana ya. Pasti ada aja yang aneh-aneh ya. Tienko dicolok sampai kabelnya meletus. Nah, itu hati-hati. Nah, makanya kalau beli saklar on-off-nya itu bisa yang terpisah nih. Kayak begini, teman-teman bisa lihat ya. Terus yang kedua itu perangkat pelindung kelebihan beban. Ini mungkin tanggung jawab tempat kerja kalian lah ya. Majikan kita sebagai pekerja migran nggak bisa berbuat apa-apa kalau majikannya nggak mau melakukan perubahan di listrik. Nah, tapi yang paling penting guys, teman-teman ya. Ini kalau kalian beli ini sebagai konsumen. Ya, sebagai konsumen, seluruh produk elektronik di Taiwan, kalian pastikan ada stiker ini guys. Ini kalau di Indonesia disebut dengan SNI ya, Standar Nasional Indonesia, SNI. Jadi harus ada SNI-nya nih. Nah, SNI di Taiwan seperti itu tuh, stikernya. Jadi kalau misalnya kalian beli hair dryer, pengering rambut, beli power bank. Nah, itu harus ada stiker ini nih. Ya, stiker ini, yang warna kuning ini. Coba kalian perhatikan alat-alat elektronik di rumah majikan kalian ya. Misalkan seperti rice cooker. Ya, guys, sebenarnya Tienko sama rice cooker sama nggak sih ya? Karena kalau rice cooker itu adalah kan khusus untuk rebus nasi ya. Kalau Tienko bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin ibu-ibu bisa ngasih Agung atau teman-teman pria di sini masukan. Karena kita selalu bilangnya cuma Tienko. Ya, kalau rice cooker itu disebut dengan Tianzikuo. Tapi kalau Tienko bukan rice cooker karena Magicom. Oh, Magicom. Begitu namanya ya. Oke, menarik. Gue gak pernah kepikiran Tienkuo dalam bahasa Indonesia yang tepat itu apa. Karena kalau Tienkuo, Tatong Tienkuo ya, itu kan memang ikon banget, ikonik banget. Jadi bisa bertahan sampai lebih dari 10 tahun. Ya, kali di tempat di tempat kerja kalian ya, mungkin seeng kalau bahasa Indonesia. Seeng apa seeng ya? Seeng kali ya mungkin ya. Benar. Kalian bisa rasain ya, ternyata produk Taiwan yang Tian Kuo ini luar biasa, guys. Bisa bertahan tahun. Susah rusaknya. Ya. Masak apa aja bisa, mau ngerebus nasi bisa, mau bikin kacang ijo bisa, rebus kuah apa aja bisa. Benar-benar Han Hao Yong menurut gua sih ya. Itu keajaiban Taiwan salah satu ya setelah sebelum TSMC gitu loh ya. Halo Asi, selamat malam, selamat bergabung. Ya, jadi kira-kira itu guys ya. Tempat ajaib sih menurut gua. Iya benar, sebenarnya benar-benar multifungsi, apa aja bisa itu. Luar biasa. Oke, baik kita akan lanjutin lagi obrolan topik hari ini ya di slide kedua ya. Slide kedua ini berbicara tentang kesehatan ya. Asi sebentar ya, aku sampein dulu beberapa informasi naker, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Oke, aku selesain dulu tugas negara guys ya. Jadi berikut ini mengenai kesehatan, teman-teman perlu perhatikan ya. Ini aku langsung ngomongin isinya aja ya, karena slide ini sebenarnya kalian bisa lihat di 1955. Hampir dia setiap hari memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pemahaman pengetahuan yang ada di Taiwan. Oke, nah ini berkaitan dengan kesehatan kawan-kawan ya. Dulu ya, sebelum adanya keramahan dari pemerintah Taiwan, ada beberapa penyakit kalau diidap ya, mengidap beberapa penyakit oleh pekerja migran, biasanya tuh pilihannya adalah pulang ya, nunggu sampai sehat baru bisa balik lagi. Tapi sekarang sudah banyak sekali perbaikan ya, aku merasa Taiwan itu luar biasa, berusaha semaksimal mungkin walaupun tidak sempurna ya, tetap saja berusaha agar semakin manusiawi tinggal di Taiwan. Nah, salah satunya ini guys, kalau kita di medical check up ya, terdiagnosis dysentery amuba. Istilah gampangnya adalah apabila Anda kecacingan. Ya. Kalau kecacingan gimana? Apakah harus pulang? Ya tidak ya. Kalau kecacingan, cacingnya bisa diajak kompromi ya, dikasih obat ya. Biasanya nanti dari rumah sakit yang dirujuk itu akan memberikan obat khusus ya, kalau misalkan ada dysentery amuba ataupun juga amebiasis ya. Nah, biasanya dari obat yang diberikan, teman-teman ini ingat ya, walaupun kita sudah membayar medical check up 2000, akan tetapi jika ditemukan kondisi yang berkaitan dengan sakit ya, PMI misalnya kecacingan ini, harus mengeluarkan duit sendiri untuk pengobatan. Nah, biayanya sekitar 3.000 sampai 8.000. Teman-teman boleh catat ya, 3.000 sampai dengan 8.000. Kok mahal? Ya karena obatnya impor di sini dikatakan, ya. Nah, jadi teman-teman, ini biasanya kalau misalkan sampai harus sampai pengobatan ke tahap tersebut, nah biasanya nanti dari agensi atau majikan yang akan membantu untuk pelunasan. Jadi teman-teman nanti tinggal bayar sama yang siapa yang mentransfer. Nah, ingat ya, bukti transfer itu disimpan untuk mengambil obat di pusat pengendalian penyakit distrik ataupun juga rumah sakit ataupun juga klinik yang dirujuk. Oke? Nah, kemudian nanti akan dikirim obatnya ke rumah dan mulai melakukan mengkonsumsi obat tersebut. Nah, jadi teman-teman, apapun penyakitnya, ini kan cuma salah satu contoh ya. Di Taiwan apabila Anda itu mengalami penyakit ya, karena dari medical check up ditemukan ada sakit apa, tenang aja, tidak akan ada namanya istilahnya deportasi. Itu sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan kalau dulu kita tuh ada yang namanya tuh apakah si PMI, maksudnya pekerja migran ini mengidap HIV? Nah, di Taiwan tuh nggak ada lagi pemeriksaan soal HIV. Itu sudah dilarang. Oke, jadi itu udah dianggap sebagai sesuatu yang privat ataupun juga rahasia pribadi. Anda boleh menolak untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Tapi teman-teman boleh memeriksa ya. Kalau misalkan TBC juga sama, sih. TBC juga bisa diobati. TBC bisa diobati. Nah, kadang yang jadi permasalahan di Taiwan, biasanya ada majikan ataupun juga orang Taiwan, keluarganya, mereka udah khawatir, waduh ada TBC, nanti pasien aku gimana? Nah, pada umumnya, kalau misalkan sudah sampai ke tahap itu, majikan biasanya akan diajak untuk, diajak untuk berdiskusi. Terimalah pekerjaannya ini. Oke, terimalah pekerjaannya ini. Bisa disesuaikan sampai dia sembuh gitu loh. Ya. TBC bisa dideportasi. Enggak bisa dideportasi. Dia tuh boleh diobati. Ya. Nah, kalau diobati di Taiwan itu ternyata dia membaik, ya dia boleh kerja lagi Ko Faisal. Ko Faisal yang asli bukan akunnya nih. Sekarang nih banyak yang aneh-aneh nih. Ya, jadi khawatir karena kemarin tuh belakangnya ada nama Mandarin, sekarang nama Mandarinnya hilang. Oke? Reisa bilang, aku pernah medikal kena cacingan di tahun 2023. Biayanya cukup tinggi. Betul. Tadi aku bilang ya, khusus untuk pengobatan obat cacing ini, di sini kalau kalian lihat slide-nya, itu biayanya 3.000 sampai 5.000. 3.000 sampai 8.000, teman-teman. Ya, 3.000 sampai 8.000. Oke, asli ya. Oke, sip. Akunnya Ko Faisal ke restart, kok jadi user. Oh ya gitu? Waduh. Kenapa lagi, Guru? Iya. Yeah. Hendy bilang, aku kemarin kena disentri amuba awal masuk Taiwan. Iya. Yeah. Nah, dideportasi kan? Aman kan? Nah, jadi disitulah, teman-teman. Ya, yeah, Taiwan semakin lama semakin manusiawi. Nggak usah khawatir. Oke? Okay? Akun 6.000. Ini yang akun user. Oke. Jadi tanggal 2 baru bisa diganti namanya. Apa tuh tanggal 2? Ya? Yeah? Oke. Okay. Baik, saat ini kita Pak Ijem, terima kasih nanya ya. Ada demo menolak TKI hamil dan melahirkan di sini. Tanggapan Koko gimana? 1 Mei menolak. Aku tidak membahas itu ya. Nanti awal tadi kita ada bicara sih, ya. Oke, okay. Katanya Hendy aman, cuman isolasi sampai sembuh. Makanya betul. Ya, teman-teman. Jadi sakit apapun teman-teman, ya itu bisa tetap bisa diobati dan tidak ada alasan untuk mendeportasi. Oke? Okay? TBC jika majikan menolak, apakah dia bisa cari pekerjaan lain? Pada prinsipnya proses pindah majikan dong. Ya, pada prinsipnya pindah majikan. Kenapa dia bisa pindah majikan? Ya, karena tadi seperti yang gue bilang, Ko Faisal. Jadi pada prinsipnya orang yang TBC itu dia punya hak untuk diobati di Taiwan. Nah, tapi kan balik lagi nih, si majikan awalnya bersedia nggak menerima dia lagi. Kalau mereka takut, keluarganya majikan atau keluarga pasiennya takut, ya mereka mesti ada proses pindah majikan. Nah, yang jadi masalah, apakah nanti di tempat calon majikan itu mereka mau terima atau enggak? Ya, mau terima atau enggak, gitu loh. Jadi bisa berarti, tapi banyak medicalnya dinyatakan unfit, untuk dokumennya gimana kok? Maksudnya gimana nih? Bisa berarti? Iya bisa. Tapi banyak medikalnya dinyatakan unfit untuk dokumennya gimana? Ya nanti langsung diobati. Ada pengobatan. Nanti kalau sudah sembuh, udah obat, kan dia kan harus cek ulang. Jadi misalnya contoh nih yang gampang dulu nih ya, yang si amuba ini atau cacingan. Jadi dia cacingan, ya, terus kemudian disembuhkan. Nanti dia harus cek lagi. Dia harus dicek lagi. Masih ada nggak amubanya? Masalahnya cacingannya, kalau nggak ada ya udah, mereka boleh kembali kerja lagi. TBC aku dipulangkan ke Indo, tapi bawa obat sampai 6 bulan, bos yang bayar waktu kena plak paru. Makanya, nah ini yang menurut gue cukup menarik teman-teman. Sebenarnya pada akhirnya kembali kepada bagaimana sikap majikan terhadap kalian. Mereka punya banyak pilihan tadi yang gue bilang. Kalian boleh berobat di Taiwan. Ya. Atau mungkin ada majikan merasa, gue khawatir lu gak bisa sembuh, mendingan gue obatin, lu pulang aja dulu. Nanti balik lagi. Yang ketiga, gue udah gak mau, gue gak berani. Ya udah kalau gitu pindah majikan. Gitu loh. Pas masih pengobatan, pasien meninggal. Jadi sekarang masih nganggur, takut dipulangin kok. Oke. Pengobatan pasien, oke. Ini pertanyaan ya maksudnya ya. Oke, di atasnya ada ya. Saya ada TB kelenjar dan dinyatakan tidak menular dan sudah berobat 6 bulan. Pas masih pengobatan pasien meninggal, jadi sekarang masih nganggur kok, takut dipulangin. Oke, gini, apa namanya untuk si dokter ODGJ. Namanya dokter ODGJ. Gini, Kak, sebenarnya kamu nggak usah khawatir ya. Karena kan memang dari proses, dari apa masa penyembuhan, oke? Terus kemudian si pasien ini meninggal, tetap aja kamu itu punya hak untuk bekerja di Taiwan. Oke? Tetap bisa bekerja di Taiwan. Gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Faktanya banyak yang dipulangkan kok. Apakah ada kasus, contoh kasus pasien kena makanya ini, teman-teman, sebenarnya kalau misalkan pada faktanya dipulangkan itu, kebanyakan, maaf ya, mungkin bukannya memvonis ataupun juga menghakimi ya. Banyak teman-teman itu akhirnya menerima. Nah, ini sikap yang kita juga nggak bisa mengharuskan dia itu, apa namanya, mengharuskan dia itu harus berobat di Taiwan. Kalau memang begitu ditanya sama Depnaker ataupun juga sama agensi, udah lu mau pulang apa enggak? Nah, banyak teman-teman Indonesia, ya khususnya teman-teman, gue gak tahu negaranya, tapi gue menemukan banyak orang Indonesia paling suka mengatakan, yaudah lu pulang dulu deh, istirahat dulu deh. Kalau sedang sakit ya. Kalau banyak yang gue menemukan, gue dengar dari cerita, kalau sudah dalam kondisi sakit, begitu ditanya, lu mendingan pulang dulu deh, oke gak sih? Akhirnya bilang, yaudah pulang aja deh. Nah, sampai pulang di Indonesia, dia menyesal. Nah, ini yang menurut gue kita ini kadang tuh sulit untuk konsisten dengan keputusan kita. Kalau memang dari awal kita itu mau bilang, oke, okay, gue mau berobat sampai sembuh. Nah, ini si siapa? Vinadia, thank you ya. TB bisa berobat di sini sampai sembuh. Betul. Nah, jadi emang ini yang menurut kita tuh kita harus tahu, lu maunya apa sih? Jangan cuma ngikutin arus doang, ngikutin angin. Ya, di awalnya bilang katanya, oke, okay, gue bersedia pulang, gue berobat di Indonesia, sudah sembuh, gue balik lagi. Begitu sampai di Indonesia atau di pesawat, ada yang ngomong, lu ngapain pulang? Lu mestinya berobat di Taiwan. Lu kebakar lagi gitu loh. Jadi ini yang menurut gue yang harus kita harus tahu kita maunya apa ya. Itu dokter ODGJ, saya mau coba untuk hak bekerja dia. Semoga bisa dapat job dan terus bekerja. Iya bisa. Bisa. Saya dalam keadaan fit kok. Di majikan sebelumnya juga tidak dipermasalahkan karena tetap bekerja. Iya. Boleh tetap bekerja di Taiwan. Ya, nggak usah khawatir. Soal izin kerjanya gimana? Nggak usah khawatir. Gini ya, teman-teman. Mungkin kalian dalam posisi si Dr. ODGJ ini kasusnya adalah dia dalam perawatan. Pemulihan lah ya kondisi kerja, pemulihan kesehatan. Kemudian pasien dirawat itu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Izinnya. Nggak usah khawatir. Kamu tetap dalam proses pindah majikan. Bisa sampai dengan berapa sekarang? 120 hari ya? 120 atau 180? 120 hari ya. Oke? Okay? Jadi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke? Okay? Nggak ada masalah. Siap ya? Oke. Okay. Nah, Vinadia kasih pilihan itu. Kalau misalkan kalian butuh pendampingan, bisa menghubungi LSM, namanya SBIPT. Ya, SBIPT. Teman-teman, kita ini harus ikut berorganisasi. Ya, Anda bukan berarti harus dalam kondisi baik-baik saja, terus nggak kepengen ikut berorganisasi, ketemu masalah baru nyari organisasi. Aku saranin kita ini di hari-hari libur, ya cobalah bergabung teman-teman yang berorganisasi. Oke, baik. Jadi ini mengenai masalah kesehatan. Semangat ya buat dokter ODGJ. Namanya diganti dokter sehat. Aduh, namanya aja kesannya negatif. Gimana kamu mau cepat sembuh? Oke, okay, topik berikutnya kita akan bahas lagi ya. Ya guys, namanya jangan sedih-sedih dong, Dr. ODGJ nih. Ya. Baik, teman-teman, kita mau ngucapin selamat dulu ya. Ini ada kisah inspiratif dari ABK Indonesia, guys. Ini luar biasa banget. Ya, namanya Mingaki. Kasihan penderita TB di Taiwan kok, mereka juga ditularkan. Ya, namanya juga penyakit, Bu. Gue juga sedih, Bu. Bro, apa namanya, gue juga sering kena pilek nih, ditularkan. Semangat ya, Dr. ODGJ ya. Baik, kita ngomongin topik berikutnya soal kisah inspiratif dari Mingadi. Mingadi ini adalah sosok teladan, guys, di daerah Hsinchu. Ya, menurut Agung ini Kao Hong An, ya, wali kota dari kota dari Hsinchu itu hadir langsung memberikan penghargaan. Ya, semangat ya Dr. ODGJ. Mingadi adalah ABK Indonesia yang sudah punya pengalaman 15 tahun, guys. 15 tahun. Dia itu terpilih sebagai pekerja migran teladan. Luar biasa banget, ya. Kemudian, gila, 15 tahun kerja di laut. Luar biasa. Mingadi bekerja dengan, ini tulisannya ya, Mingadi bekerja secara profesional dan dia tidak kesana kemari, maksudnya dia stabil di lingkungan pekerjaannya, kemudian dia serius dengan pekerjaannya, dia profesional, ya, bahkan mendapat pengakuan dari pemerintah kota Hsinchu, ya, dan menurut Kahongan dikatakan bahwa pekerja migran itu adalah punggung, ya, di mana menjadi pekerjaan yang membutuhkan keprofesionalisme yang tinggi, ya, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti ABK. Oke. Selain itu juga ada kurang lebih dari pekerja migran di sektor rumah tangga, ya, maksudnya perawat lansia dan juga sampai di manufaktur. Jadi dari Kahongan sendiri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pekerja migran. Kemudian dikatakan di sini juga komitmen kota Hsinchu, ya, adalah selain kalau kalian punya masalah, ya, hubungi 1955, juga jangan lupa dan jangan takut untuk menyampaikan permasalahan Anda ke petugas Depnaker setempat, ya. Ini kadang-kadang teman-teman Indonesia nih kadang-kadang tuh lebih berani cerita sama kita-kita yang di online daripada petugas yang ada di Depnaker, guys. Kita ini harus berani ngomong. Aku merasa nih, mungkin ini masukan aja ya, belum tentu benar. Kalau salah tolong dikoreksi, guys. Menurut aku tuh, kita banyak ya teman-teman PMI yang punya masalah, begitu dipanggil sama Depnaker udah ketar-ketir duluan, guys. Bener gak sih? Bener. Banyak teman-teman, terutama yang rumah tangga ya, oke, rasanya tuh nggak pede untuk menyampaikan masalahnya ke petugas Depnaker. Tapi dia lebih leluasa bercerita kepada temannya. Mungkin karena nggak pernah ketemu. Dan ini menjadi titik lemah bagi PMI rumah tangga. Karena tidak bisa menceritakan permasalahannya. Jadi menurut Agung, kalau misalkan kalian memang punya masalah, coba ditulis dulu permasalahannya sebelum ke kantor Depnaker. Ya, ini Ewes lagi diskusi nih ya. Ada tadi gue sempat mengenai masalah tentang pekerjaan gitu loh. Nah jadi teman-teman kita kalau nggak bisa ngomong tulis dulu permasalahan kalian sebelum kalian ke kantor Depnaker. Oke, kemarin ada satu wawancara gue bersama dengan Kak Lina, ya itu adalah salah satu aktivis. Dia dulu pernah kena pelecehan seksual, dia pernah kena kekerasan rumah tangga, guys. Itu pengalamannya luar biasa banget. Dan dia sendiri bilang ya, banyak pekerja migran Indonesia atau WNI yang kena pelecehan seksual itu nggak bisa bercerita. Penyebab utamanya adalah bahasa dan ketakutan dan tidak punya bukti. Sebenarnya bukan masalah di situ juga menurut gua setelah ngobrol sama dia. Kita ini tidak terbiasa menulis dulu apa yang kita temukan di dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi sebelum kita ngadu. Jadi kita ngadu itu tanpa persiapan. Nah, ini kelemahannya kita. Jadi teman-teman harus belajar untuk tulis dulu masalah kamu itu apa sih. Jangan ditaruh di sini, ditulis. Kemudian berdasarkan yang kamu tulis, sampaikan kepada petugas Depnaker. Nah, ini yang menurut Agung menjawab apa tadi yang dikatakan oleh wali kota Hsinchu. Ya, dia mengatakan bahwa komitmen. Kemudian juga akan mengintegrasikan budaya dan perlindungan hak. Ya, tentu aja acara-acara pekerja migran di kota Hsinchu itu akan semakin lama semakin mengintegrasikan budaya. Oke? Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa mereka punya visi, yaitu menciptakan lingkungan di mana pekerja migran dapat menetap dan berkembang dengan tenang. Teman-teman, tadi kita baru ngobrol, ya kan? Ini gua langsung gua gedein sedikit ini, guys ya. Coba lihat. Dia tulisnya apa? Visi kota inklusif, menciptakan lingkungan di mana pekerja migran dapat menetap dan berkembang dengan tenang. Ini benar-benar menjawab obrolan tadi kita di awal acara mengenai sepasang suami istri yang menggendong bayi kemudian dapat cibiran. Oke, okay, dapat omongan dari mulut-mulut sampah. Ini jawaban, ini respon yang menurut gue, walaupun tidak menjawab langsung, tetapi ini loh yang ingin dicatatkan oleh pemerintah Taiwan. Tempat ini menjadi tempat yang nyaman supaya para pekerja migran bisa bekerja menetap dengan tenang dan juga berkembang dengan baik. Artinya kan pemerintah kan punya tugas untuk memberikan agar tempat ini tuh nyaman buat siapapun yang ada di pulau ini. Benar kan? Nah, kalau sudah nyaman, suami istri walaupun pendapatannya terbatas, tapi mereka mau melahirkan di sini, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Mereka berani gitu loh. Orang Taiwan yang gajinya gede-gede aja nggak berani punya anak. Iya kan? Jadi, udahlah. Kita, sekali lagi, gue cuma pengen mengingatkan ya, konten-konten yang seperti itu, kita juga nggak usah pusingin. Omongan orang Taiwan yang netizen yang mulutnya kayak mulut sampah, itu cuekin aja, nggak usah dipusingin. Oke? Nah, jadi kira-kira gitu, guys. Berkaitan dengan apa namanya, sosialisasi ataupun juga informasi di Taiwan. Ya, oke. Okay. Terakhir lagi, mungkin kira-kira, oh satu lagi teman-teman, ya satu lagi mengenai peringatan ini guys ya. Ini teman-teman orang Indonesia mungkin jarang kali ya, tapi nggak tahu ya. Apakah kedepannya teman-teman itu bisa ke tempat-tempat wisata? Gua nggak tahu ya. Ini guys, ini hari hati-hati ya, hati-hati teman-teman di Taiwan itu untuk hewan-hewan yang dilindungi ya, seperti penyu. Ya, jangan disentuh, guys. Ini ramai kemarin. Ya, ini di Pulau Liuqiu. Ya, ada seorang pria, orang Tiongkok. Kemudian dia datang ke Taiwan berwisata, dia jalan-jalan ke Liuqiu. Ternyata pas dia lagi main di tempat namanya Face Rock, ya. Dia itu gendong si penyu. Ya, yeah. Gendong si penyu. Lu tahu sendiri, penyu itu kan nggak boleh dipegang, disentuh. Nggak tahu kalian tahu apa nggak ya? Penyu ya, bukan kura-kura. Kalau kura-kura yang di pasar malam itu mah boleh ya. Penyu nggak boleh. Jadi Taiwan tuh ada beberapa hewan yang memang dilindungi habitatnya, di lingkungannya. Terutama ini penyu ya. Nah di dalam kalau kalian lihat di TV, aku yakin teman-teman pasien pasti nonton bareng TV, nonton berita sama majikan atau pasien ya. Itu ada orang ngerekam, ya. Kemudian videonya itu dikirim ke petugas yang berwajib di tempat itu. Jadi dia itu terancam bisa kena denda senilai $300,000. Nyentuh penyu, lu gendong penyu, bayar denda maksimal $300,000. $300,000, nggak ada pengampunan. Nggak ada, guys, nggak ada. Denda ya denda, nggak ada yang namanya sogok-sogok, suap-suap itu nggak ada. Jadi di sini diingatkan teman-teman ya, untuk hewan-hewan yang dilindungi, jangan sentuh, jangan ganggu, jangan kamu beri makan. Oke, sama misalkan kamu ada ke taman, di situ ada banyak burung-burung dara, burung-burung apa gitu ya, ya. Kalau misalkan nggak apa namanya, biasanya ditulis tuh qing u wei shi, ya jangan beri makan, itu jangan kasih makan. Ya itu bisa kena denda. Oke, dendanya itu $300,000. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman harus berhati-hati ya pada saat beraktivitas di Taiwan, karena aku juga melihat sekarang nih banyak PMI Taiwan juga sudah terbiasa untuk pergi jalan-jalan. Jadi harus hati-hati. Oke? Baik, kok penyu itu apa ya, kok? Penyu itu nenek moyangnya kura-kura. Iya, penyu itu yang di laut. Kalau kura-kura itu di air tawar. Beda, kura-kura sama penyu beda. Kura-kura sama penyu beda.
Oke, okay, kita terima dulu call in dari Asi. Gimana Asi, silakan.
Halo, malam kok.
Malam.
Ko mau tanya. Aku kan ada teman di sini, kakeknya habis meninggal kurang lebih 2 minggu yang lalu. Kemudian sebelum kakeknya meninggal itu, temanku itu punya hutang sama majikannya sebesar 90.000 NT. Kemudian otomatis putus kontrak kan kok kalau kakeknya sudah meninggal. Tapi karena dia punya hutang sama majikan, mau nggak mau harus tetap stay karena punya tanggung jawab harus membayar hutang. Lalu agensi sudah tidak mau mengurus data si mbak ini. Majikan juga tidak mau mengurus datanya ini. Pertanyaan saya, nanti si mbaknya itu bisa jadi swasta atau enggak kok?
Oke. Pertama, ini dua hal yang berbeda ya, nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya si mbaknya ini dia pasiennya sudah meninggal, dia itu harus pindah majikan. Atau dia pulang ke Indonesia. Pilihannya cuma dua itu. Oke? Okay? Nah yang kedua, si majikan ini tidak boleh menggunakan alasan, oh dia masih punya hutang sama kita, jadi dia harus bekerja di sini. Nggak bisa. Nggak boleh.
Oh gitu.
Nggak boleh. Jadi sesuai aturan dia itu cuma dua pilihan jalurnya. Pulang ke Indo atau pindah majikan. Nah, solusinya, kalau misalnya si majikan, solusinya adalah si majikan ini punya dua pilihan. Mau nuntut bayar uang ke pengadilan, atau ya udah izinkan dia bekerja lalu balikin uang saya pelan-pelan gitu loh, lewat jalan jalan baik-baik
gitu. Kalau majikannya mengizinkan dia bekerja tanpa pasien, dia diperbolehkan bisa, bekerja sampai boleh lunas hutangnya? Oh nggak boleh ya?
Nggak boleh, kecuali dia punya anak pindah, jadi pindah sektor, jadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Dia punya anak 12, di umur di bawah 12 tahun loh.
Oh, kurang tahu. Kalau kayaknya anaknya udah gede-gede kok.
Ya dia, kecuali kalau majikannya mau bikin anak lagi.
Kayak, kalau menurut informasi yang dibicarakan sama lingkungan, sama teman-teman di sini tuh, intinya majikannya tuh masih memperbolehkan bekerja, dan dia juga masih mau bekerja. Cuman yang dikhawatirkan teman-teman itu, takutnya nanti jadi swasta gitu loh kok, kan datanya.
Nggak boleh, dia harus pindah, dia harus pindah.
Dia harus pindah ya?
Dia harus pindah. Kecuali kalau dia punya orang tua lagi, punya orang tua misalkan.
Nggak ada.
Nggak ada.
Nggak ada, sudah nggak ada.
Jadi nggak bisa. Dia harus pindah. Halo Andi, apa kabar Andi?
Oke, Go. Terima kasih banyak ya, Go.
Semangat ya. Bilangin sama
okay,
mbaknya.
Oke, terima kasih ya, Go. Oke. Okay. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya, Go. Oke, bye-bye.
Bye. Iya, jadi nggak boleh. Ya, kalau punya utang ya harus bayar dong. 90 ribu ya dicicil. Ya. Sehat Andi. Mantap. Oke, ada pertanyaan lagi yang mau request naik? Boleh. Ya. Oke. Kita lihat dulu ada pertanyaan lagi nggak di atas ini ya. Kok berani aku takut hutang kok. Nah ini, sebenarnya gini ya teman-teman, bicara soal hutang. Ya. Menurut Agung, hidup itu kalau ngutang sama orang oke nggak? Menurut gue oke aja kok. Banyak orang pengusaha sukses, pebisnis-pebisnis, mereka juga hutang. Oh iya benar. Coba kamu tanya pengusaha-pengusaha yang duitnya udah, kalau ditumbuk mungkin lebih tinggi daripada gedungan Owan kali ya. Apakah mereka punya hutang? Oh punya hutang mereka. Maaf. Cuman hutangnya mereka itu dipakai untuk usaha. Bukan hutang buat ngidupin hidupnya mereka. Beda loh. Nah, teman-teman PMI ini, mohon maaf aja, kita ini ngutang untuk konsumsi. Paham? Yang bikin PMI itu nggak bisa maju, ngutang itu untuk konsumsi. Sorry. Banyak orang yang berhasil di dalam usaha, mereka ngutang itu untuk produksi. Aku juga untuk produksi kok. Produksinya apa? Judi, taruhan. Enggak kesana. Nah, jadi teman-teman itu harus diperhatikan. Ya. Anda pinjam uang itu untuk apa? Untuk produksi atau untuk konsumsi? Jangan kalian pinjam uang untuk perbaiki rumah. Mohon maaf, ini aku ngomong jujur aja sih. Banyak teman-teman itu terjerat hutang karena pinjam uang untuk benerin rumah. Padahal rumahnya nggak menghasilkan uang.
Lah terus mau dibalikin pakai apa?
Dengan gaji bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Akhirnya makin kerja makin kesel. Kerjaannya banyak, hutangnya nggak habis-habis. Udah gitu renovasi rumah nggak selesai-selesai, tukangnya nggak dateng. Alasannya istrinya sakit, anaknya sakit, udah gitu hujan. Akhirnya apa? Rumah nggak jadi, utang masih banyak, majikannya rewel, pasiennya ngeselin. Gimana nggak tambah stres? Bener nggak gue ngomong kayak gitu? Yeah? Oke. Okay. Jadi coba, sebelum Anda pinjam uang, tanya dulu, ini buat produksi atau buat konsumsi? Arti Formosa, aku mau operasi seperti daging tumbuh di lengan. Mahal nggak kok? Pakai ARC dong. Pakai ARC. Pakai ASKES. Ya, pakai ASKES. Asuransi kesehatan. Ya, kapan-kapan ngobrol diskusi yuk. Boleh, boleh. Paham ya? Boleh. Kalian kalau misalkan sakit, ya, jangan cari dukun, guys. Jangan pakai pengobatan-pengobatan lewat TikTok. Itu nggak nyambung semua. Nggak nyambung. Di sini kita pakai kartu ASKES. Ya. Itu dipakai setengah tahun sekali, ya, teman-teman. Ya, setengah tahun sekali. Pakailah kartu ASKESmu ke dokter gigi. Ya. Selain bisa ngebersihin gigi, bisa juga ngeliatin dokter-dokter sama suster-suster yang cakep-cakep. Oke? Ya? Pakai ASKESmu. Aku baru tadi dari dokter gigi. Cuci gigi, ya. Bukan cuci mata, ya. Kemarin aku habis operasi 60 ribu. Putra Samudra Sakti. Operasi apa sampean? Sampai 60 ribu. Periksa kandungan kok. Ya boleh. Nah ini teman-teman di Taiwan itu ya. Kalau kalian punya ASKES di atas umur berapa? 30 tahun ya. Itu ada apa namanya kesehatan untuk periksaan kandung. Terus kemudian payudara. Terus udah gitu kalau misalnya kalian perokok. Itu juga bisa di ini. Bisa dicek gitu loh. Owis, sampean pertanyaannya aku udah ke atas-atas. Kamu naik aja deh. Ya, request naik. Bisa diskusi. Aku nge-scroll kelamanya. Kamu request naik aja. Berobat di Taiwan itu bagus banget. Kemarin habis operasi amandel bayarnya murah. 6 ribu dirawat 1 minggu. Terus tiap hari dikasih makan es krim gitu ya. Iya guys, jadi itulah kalau kita jadi resmi enaknya gitu. Kalau tinggal di Taiwan resmi, legal, itu pengobatan kita terlindungi.
Ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku tak mengerti. Ini semua harus terjadi. Ku akui ku sangat-sangat mengharapkanmu. Tapi kini ku sadar ku tak akan bisa. Aku tak mengerti. Ini semua harus terjadi. Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Ku cintaimu, tak berarti bahwa memilikimu selamanya.
Ah, 以上 印尼语节目 开心假期 雅加达 语广告 是由劳动部劳动力发展署 委托制播 谢谢收听